on the VOA Music Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbacaha bisha Febraayo sanadka 2025-kana waa shan. Waxaad naga dhagaysanaysaa mawjadaha 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku kugu hayna barnaamijkeenan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaalo ay dad badani oo gaaraya 15 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 50 kaleetana ay ku dhaawacmeen oo dhexmara ciidamada Puntland iyo ururka Daesh.
Haa, waa la oran karaa, waa dagaalku ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa. Agoodu haddii dhimashadoodu 57 meel marmi laga wada jiray ma jiro. Marka waa culayska uu leeyahay waad garan karaysa. Niman iyagu mid jira oo aan meel loogu hanayn intaan maahan. Dadkoodu ugu baatay. Sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka. Markastaba weerarka markastaba khasaare badan ayaa muxuu ahaa laakiin.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaal asna ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Waxaanna ilaalinayna saaka markuu waagi baryayay maarka ku bilaabeen taasoo harta dagaalka sababtay. Haddana alxamdulilaahi waa soo aftarnaa dawsha ayada ahayd magaalada way degan tahay. Saddex nin baa ugu weyneed oo ciidamada wadatay nin guddoomiye hore degmada kasoo ahaa iyo siyaasiisa iyo arrimo bulshaninka ahaa. Saddexda nin laba ka mid a waa haynaa waa xiran yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhageysan doontaan shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay, loogana hadlay la dagaalanka maalgelinta argagixisada, barnaamijkii madasha haweenka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhammaanba idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay in Mareykanku uu la wareego marinka Gaza, isla markaasina shacabka Gaza ku nool loo daadgureeyo ama la dejiyo meelo ka baxsan marinka. Trump ayaa hadalkan jeediyay xilli uu aqalka cad ee dalka Mareykanka uu ku marti geliyay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee ajaanib ah oo ugu horreeya oo Trump uu ku casuumo Washington tan iyo markii uu ku soo laabtay xukunka xafiiska muddo haatan laga joogo iyadu 20 cisho. Waxaana ay noqonaysaa markiisii labaad ee madaxweynenimo loo doorto. Trump ayaa sidoo kaleeto laba jibaaray baaqiisii ahaa in Falastiiniyiintu ay ka guuraan dhulka uu dagaalku ka socdo una gudbaan dalalka Bariga Dhexe sida Masar iyo Urdun, inkastoo Falastiiniyiinta iyo labada waddanba ay si cad arrinkaasi uga soo horjeesteen oo ay u diideen. Trump ayaa waxa uu Mareykanku uu markaasi uu ka taqaluusi doonaa ayuu yiri bambooyinka aan weli qarxin, markaasina waxa ay simi doonaan ayuu yiri goobaha burbursan, waxayna dhaqaajin doonaan dhismayaal shidumaysi dib loogu soo nooleeyo, isla markaasina loo abuuro horumar dhaqaale oo siin doona dadka shaqooyin iyo guryo aanan xadidnayn oo deegaankaasi dadkiisa ay heli doonaan. Trump ayaa arrintaasi waxa markii ugu horreysay uu soo jeediyay bishii Janaayo eena dhaaftay isaga oo sheegay in uu doonayo in Urdun iyo Masarba ay qaataan barakacyaal fara badan oo reer Falastiin ah, kaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu nadiifinayo Gaza. Hase yeeshee Masar, Urdun iyo Sacuudi Arabiya oo ay la jiraan Imaaraadka Carabta, Qatar, maamulka Falastiiniyiinta, Jaamacadda Carabta iyo dhinacyo kale ayaa si wada jir ah uga soo horjeestay soo jeedintaasi bayaanka ee in laga saaro daanta galbeed ama marinka Gaza dadkaasi Falastiiniyiinta sida Trump uu doonayaba. Madaxweynaha dalka Mareykanka, aan ku celiyay halkaasi Mareykanka ma ahan, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa amaanay dadaalada xoogan ee ay wadaan mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya ee la dagaalanka waxa uuna ugu yeeray kooxaha argagixisada kadib markii uu kulankiisii ugu horreeyay Ankara uu kula yeeshay madaxweynaha kumeelgaarka ee waddanka Suuriya Axmed al-Sharaac. Sharac ayaa booqday Turkiga kadib markii uu safar ku tegay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu ku raadinayay taageero iyo dibadis uu Suuriya u raadiyo iyo kobcinta dhaqaalaha waddankiisa kadib muddo 13 sano ah oo dagaal sokeeya halkaasi uu ka socday. Xiriirka Ankara iyo maamulka cusub ee Suuriya ayaa soo bilowmay waqti haatan ku horreysay ridistii madaxweynihii horeeta ee Bashar al-Assad ee dalkaasi oo xilka lagaga tuuray 8-dii bishii December xoog kadib markii kooxo hubaysan oo Turkigu u taageeraya ay weerar culus ku qaadeen xukuumaddii hore ee Dimashq. Erdogan ayaa sidoo kale ku celceliyay baaqiisa ah in la tirtiro kooxaha haraadiga ah ee ururka Daacish iyo dhinacyada hubka uu ka soo galo ururkaasi ee SDF. Hase yeeshee, dalal badan oo reer galbeed ah ayaa diidan codsiga Turkiga ee ah in la kala diro SDF ayaga oo markaasi u arka saaxiibo muhiim u ah dagaalka lagula jiro Daacish. Laakiinse Turkiga ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanaya garabka military ee SDF oo ah ciidamada YPG, kuwaasi oo uu ku tilmaamay urur argagixisa oo xiriir la leh PKK. Arrinkaasi oo Ankara ay sheegtay in ay keeni karto faragelin militari haddii aanan xal loo helin. Ururka Hamas ayaa ku tilmaamay hadallada Trump isku day quus ah oo lagu burburinayo qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaa dowladda Sacuudiga iyaduna ay xaqiijisay in ay ka go'an tahay in la dhiso dowlad Falastiini ah ka hor inta aysan xiriir la yeelanin Israa'iil. Safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la ixtiraamo rabitaanka dadka shacabka ee reer Falastiin ee doonaya in ay ku sii noolaadaan waddankooda, gaar ahaan Gaza. Turkiga ayaa qorshaha Trump ee Gaza ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin, iyadoo ay muujiyeen diidmo cad oo ay kaga hor imaanayaan qorshaha Trump. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa asna si adag waxa uga soo horjeestay dadaalada lagu doonayo in lagu qasbo marinka Gaza iyo sidoo kale barakicinta dadka shacabka ee Falastiiniyiinta. Waxa uuna safar ku tagay Urdun si uu markaasi arrinkaasi ugala hadlo Boqor Cabdalla. Dhinaca kale, madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi, ninka la yiraahdo, ayaa ku tilmaamay qorshaha Trump mid aanan loo meeldayin oo aad looga naxo. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka AFP ayaa waxa uu ku sheegay in ay aad u adag tahay in la faaleeyo ama faallo laga bixiyo arrinkan aadka xasaasiga xilligan u ah, asaga oo xusay in ay lama filaan tahay balse ay lagama maarmaan tahay in la fahmo wax kasta oo dhab ah oo dhabaha u xaari kara xal rasmi ah oo la gaaro. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Dhegeystayaal, mar kale hawada ayaan idinka salaameynaa, bal aan ku bilaabo ee dagaal ay ku dhinteen 2 qof, isla markaasina 16 qof oo kaleeto ay ku dhaawacmeen ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baardheere. Inkastoo deganaansho laga dareemayo caawa magaalada, xiisada dagaalka ee u dhexeysa ciidamada ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa waxaa dhinaca dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dagaalkaasi ay kula wareegeen hub iyo maxaabiis ayna magaalada gacanta ku hayaan. Haatan dagaalkaasi ayaa imaanaya waqti magaaladaasi ay ka jirto dhibaatooyin xagga nolosha ah. Buundadii halbowlaha u ahayd dadkana ay go'an tahay gaadiidka ganacsiga, dadkuna aysan isticmaalin muddo sanad ka badan. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray goor aan sidaas u fogeyn gudoomiyaha degmadaasi ee dhinaca dowladda Soomaaliya, Ismaaciil Sheekh Cabdiqorax. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu iga waramo xaalka magaalada ee caawa.
Waa mahadsan qoraal. Xaalka magaalada waa okay, wax dhibaato ma jira. Waxaa jiray shara niman asiir ah oo qaladaasi dhibaato magaalada inay ka abuuraan go-aansaday. Meelo kalena ka sidaa la qaadanayo oo halka hore oo maamulka hore oo Jubbaland oo Axmed Hoose ka shaqeynaya meeshan oo laga bedelay maadaama systemka gobolku uu isbedelay oo gobolka si toosa dowladda federaalka uu maarata u hoostaga, maamulka hore oo laga bedelay oo aan ixtiraamaynay oo magaalada degnaayo securitygiisa iyo ciidamadiisii ilaalinaysa wixii saarnaasha ku ilaalinaynay abaabul hoosa waday shalas waxay marka isku dayeen inay maaragtay soo weeraraan xafiiska degmada. Waxaan ku dadaalnay marka in ay wax la dhicin oo si dadka shacabka iyo dhibaato aysan usoo gaarin magaaladan xabada uga dhicin inaan maaragtay xal ku raadinna. Ilaa shala ayagoo degmadii soo galay waa maaragtay aysan waxba dhicin oo anaga xaggeena ilaalinaynay. Saaka markuu waagi baryay maaragtay xabad bilaabeen taas horta dagaalka sababtay
wat
hadana alxamdulillaah wa soo afkarnaa dawsha ayay ahayd magaalada way degan tahay saddex nin baa ugu weyneed ciidamada wadatay nin guddoomiye hore degmada kasoo ahaa iyo ku-xigeenkiisa iyo arrimo bulsho ninka ahaa saddexda nood laba ka mida waa haynaa waa xiran yihiin kulayn cadaaladda iyo maxkamadaha wajihi doonaan
wat
ninka guddoomiyaha hore ahaana waa baxsad hadda waaqeena ciidamada laamaha amniga ku dhiga joog
waa hagaag inkastoonan xaqiijin karinka v o a ahaan in ayaga ay xabadda bilaabeen iyo inaad idinka bilowdeen toonna haddana magaalada qalalaaso fara badan ayaa ka jira maalmihii ugu dambeysay xiisadan muddo ayay soo jiitamaysay oo dabcan khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland u dhexeeya ayaa loo soo raray gobolka bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan khasaaraha dhinaciina maxaa idin soo gaaray
wallaahi khasaaraha wuu kooban yahay khasaaraha aad buu kooban yahay khasaaraha uweyn waana soo gaaray waa jirta xaggii xaggaba horta waa waxaa dhimanaya oo maaratay dhimankaa laftigooda waa rag deegaanka ah waa ciidamay wataan waa ciidamadeeni oo ay maaratay isticmaalahayn marka xaggii xaggaba waxa dhacay wax aan raalli karnahay maaha laakiin guud ahaan labada dhanba waa wixii dhaca waa khasaare nagu wada tahay khasaare marka aan badneen oo kooban baa jira waxaan u taasiyeynayaa marka oo khasaarahan soo gaaray kamid ah madaxii arrimaha bulshada degmada aagan ilyaas nin la yidhaha laun xariisa marka adiga labada nin oo dhimasha iyo dhowrka soo dhaawaxa ka dhalatay labada waxaa dhanba marka laisku dar
waa tahay haatan dhinacii aad magaalada saad ii sheegtay aad kala wareegteen xaggee bay ku sugan yihiin ayaguna
raggaan rag magaalada u walba joogay bay ahaayeen rag degmada hore ula soo shaqeeyay ahaayeen waxaa weye waa raggii la bedelay oo maaragtay la bedelay degmadii dhex joogeena ku ilaalinaynay hadda marka hawshaan qaskii dhibaatada markay suubiyeen waa ka howlgalnay waa soo afsirnay hadda laba kamid ah iyo askartoodii intooda badneed waa maxaabiis oo gacantan ku haynaa ninkii guddoomiyaha sheeganaya tiamka afee unba hadda baxsadnaga oo laamaha amniga ku dal joogaan
waa hagaag maadaama sida adigaba aad qirtay dadka dhinacyada ku dagaalamaya gobolka gedo gaar ahaan baar dheer ay yihiin dad dhinac wada ah oo walaalo ah haddana sow khilaafka in lagu xaliyo kama wanaagsaneen intii xabad ay dhici lahayd wadahadal oo laysu tanaasulo intii maaragtay khilaafaadkaas iyo dagaaladaasi ay sii daba dheeraan lahaayeen oo dad ku dhiman lahaayeen
sax waa mahadsan tahay waxaa weeyaan hadda dagaalkan rag aan hadda soo qaaday rag la isticmaalayo oo calasho dushaqaystayaal oo meelo kala laga amreen oo dagaal kale lasoo xawilay ayuu ahaa annaga waa ixtiraamayna deegaankay joogeen gobolkana hadda waxaa ka taliya maamulkii xalmadoo kama taliya gobolka dowladda federaalka guud ahaan ayaa maaragtay gobolka gacanta kumahaysa ciidan hadda jubbaland ma jiro meeshaana ma jiro ee ciidamada xoogga dalka federaalka ah gacanta ku haya qaybahooda kala duwan marka cid marka isku dayda in ay qalalaaso iyo dhibaato ka dhex abuurto deegaanka oo dad kaloo meelo kale kasoo hadlaya ay kusoo xawilaan in layska qabto amniga la sugo ayaa sax ah marka barnaamijka barnaamij nooc kara marku waa la xalin karaa laakiin barnaamij siyaasadeed oo qofku meel kale uu amar ka qaadanaya markay tahay in layska qabto bay noqonaysaa
maamulka jubbaland saddex gobol ayuu ka kooban yahay oo jubbada dhexe jubbada hoose iyo gobolka gedo ah dabcan gobolka gedo iyaguna waxa ay leeyihiin maamul aan annaga u sameyno u dirnay ayaa lala dagaalo dowladda ay kusoo duushay xilli weliba waqtigan dhibaatooyin fara badan ay jiraan buundooyinka ay go-an yihiin magaalada dadku ay isu soconin tabaalo iyo dhibaatooyin fara badan ay jirto maxaad ugu jawaabaysaan aragtida dhinaca kale tidin kasoo horjeeda saas qabtana
jubbaland waa sax saddex gobol way tahay gobol waa cadowga gacanta ugu jiraayo hadda hadda waa maqan yahay gobolkan hadda aan joognana waxaa gacanta ku haysa dowladda federaalka ah ciidan ka joogana waa ciidamada dowladda federaalka ah saas ugu sheegay waxa hadda jubbaland u joogo warqadan baa ka joogi jiray oo dar lasoo magacaabay oo warqad watun baa ka joogi jiray keena dee waxay isku bedeshay ka hortahay dowladda dhaca iyo maaratay jubbaland ninka hadda madaxweynaha jubbaland u ah axmed madooya khilaafka ka dhexe waa la socotaa idin doorashadii axmed uu isboortay ay maaragtay dowladda ka hortimid marka gobolkan hadda si toosa wuxuu hoostaya halkan mana jiraan hadda ciidan jubbaland oo hadda ka shaqeeya marka ciddii inay qalalaaso ka dhex abuurto dabcada gobolka hal waduu leeyahay hal jeg uu leeyahay daayisana dowladda federaalku hoostaya lala amniga kama shaqeyn karaan hal amni unbaa ka shaqeyn kara marka ciddii lasoo xawilo in gobolka amnigiisa la sugo oo la iska qabto unbay waajibka noqonaysaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baar dheer ee gobolka Gedo ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo khadka telefoonka ee Baar dheer igu warramay kadib dagaalkaasi. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in dhinaca Jubbaland aan xiriiro la sameyn, sidoo kalena weli aan la xiriireyno haddii aan helnana si dhinacooda ay uga jawaabaan dagaalkaasi aragtida ay ka qabaan. Aan idinla socodsiin doono idaacadahayaga soo socda haddii eebba uu ogolaado.
Faadumay, haddaan ka ku faahfaahiyo sidaa ula socoto, feyskii labaad dagaalka ayaa la galay 24 saacadood ee hadda xabadu socotay. Saddex saldhig oo kii ugu dambeeyey shalay galab muxuu ahay isugu dhacay gobolku isugu dhacay baana laga qabtay. Laakiina waxa weeye xabadu waa qabatay wixii meesha la yiraahdo baa hadda ciidanku jooga socotaayo. Waxa weeye si muxuu ahaayey tartaaliya bay u socotaa.
Xagee hadda ciidamadu marayaano dagaalku ka socdaa?
Hadda dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Washaar oo islaagagaarkii buu muxuu ahaayey shangalba qoraxdu isugu dhacday. Saldhigaasaa laga qabtay saldhig la yiraahdo Washaar baan hadda baddu ka socotaa.
Ciidamada Puntland maxaa khasaare ka soo gaaray dagaalkaas? Waxaa nagu maqalaa in saraakiil ay ku dhimatay, kuway ku dhaawacmeen.
Faadumo, anaga waxa weeye ciidanka Puntland saara maaha wixii soo gaaray. Waxa weeye waa guuleysteen dalkoodii iyo dadkoodii bayna u dhimateen iyo diintooda. Wixii dhintayna Allahow naxariisto, dhaawacmeen Allahow boogaga. Intaa un baan leenaa. Nimanka Daashka waxaa ka dhintay ilaa haddeer inta muxuu ahaayey la soo tidiyo 17 nin oo ku wadaajinadii oo baasatooda haddeer aanu hayna.
Wax maxaabiisa oo ama iyaga laga qabtay ama idinkale inay ka qabtay miyay jiraan?
Maya, anaga maxaabiisna lakama qaban. Iyagana maxaabiisteennuku waabaystay isagaa isqaxinaayo oo maba ogolaba inuu dhinto maahaane. Nin muxuu ahay in isagoo nool la qabto xisaabta uguma jidho.
Dhaawaca ciidamada Puntland soo gaaray waa imisa?
Dhaawacu waa dhaawac firirug bay u badan yihiin. Meesha lagu dirilaayo waa qar. Marka xabadu hadday qofka agtiisa ku dhacdo firir baa soo gaaray, waa iska firirey u badan yihiin. Xabadu dhaawacu waa wax tiro aan aad u badnayn weeye.
Tiro 50 ka badan ayaa la sheegayaa in dhaawac soo gaaray dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay buuraha Calmiskaad, kuwaas oo saraakiil ku jiraan, saraakiilna ay dhimatay, kuwana ay dhaawacmeen. Marka arrinkaadi oo soo koobaya, maxaad nooga taaban kartaa?
Wixii anaga naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay intaba waa wax lagu talagalay weeye. Dalkooda bay u dhimanayaan. Ilaahay wixii dhinteen Ilaahay baa xaddeeyay. Ilaahay waa niman shahiiday weeye. Wixii dhaawacmana waxa weeye waa wax weeye Ilaahay hoboga dhayo. Iyaga unbaa khasaaray ilaa 17 meyd ah oo nimanka cadaanka baa gacanta lagu hayaa. Sidaasaa dagaalku u dhacay. Markaa kuu soo koobo,
xalay ma duqeymaha ka dhacay aagagii xalay la isku dilay ee Togo Jiceel, gaar ahaan Haraari iyo Dhariin iyo dhulkii dagaalka culis uu ka dhacay shalay gobolgaabadkii?
Waa jidhaa duqeymahaas, waa jidhaaniin nimanka saaxiibadan aan lahay Emiraadka ayaana hawtaafuliyey.
Duqeymahaas waxay khasaare geysteen. Saaka waa berigii ma la arkay oo ma la tagay goobihii?
Goobihii waxa weeye waa goobaha ay difaacayaan. Hadda Wushaaqa la joogaa, Wushaaqa shashadeeda weeye dhulka muxuu ahay saxare la duqeeyey oo yani nimanka lagu qeybsaday.
Generaal, iminka dagaalku ma socdaa mase ciidamadu way soo fadhiyaan oo xabadda way joogsatay?
Ciidamadu way soo fadhiyaan, haddii xabad socotaa ma jirto. Faaday xabad haddii socotaa ma jirto. Xabaddu waa joogsatay. Waa laga yaabaa inay saacadii la rabo bilaaban kartaa.
Marka ma la oran karaa dagaalkan inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhexmara ciidamada Puntland iyo Daacish tan iyo intii howlgalku socday?
Waa la oran karaa. Waa dagaalku ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa. Xagoodu haddii dhimashadoodu 17 meel marmi laga weydiray ma jiro. Marka waad culayska u leeyahay waad garan karaysaa. Niman iyagu mid tiraho aan meel loo wanayn dhintaan maahaane. Gududkoodu lagu baatay. Sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka. Markastaba weerarka markastaba dee khasaare badanayo muxuu ahay. Laakiin anaga waxa tabu xeelad baa loo sameeyey. Xeeladdina waa lagu guuleystay oo khasaaraha waa la yareeyey.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed oo isagu ah afayeenka ciidamada difaaca ee Puntland oo u warramayay Faadume Yaasin. Jaamac dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wareysigaasi aad dhegeysateen waxa uu ahaa dagaal ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish ay ku galeen buuraha dhinaca gobolka bari. Dagaalkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhintay in ka badan 15 askari oo dowladda dhinaca Puntland ah, waxaana ku dhaawacmay tiro badan oo 50 askari gaaraysa, iyadoo sidoo kaleetana ila xog ogaal ah ay noo sheegayaan iyagoo amniga u qariya awgeed. Sidaasi afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamed Maxamuud Axmed V O Ed wuxuu u sheegay in ciidamada Puntland ay guulo ka gaareen dagaalkaasi kafoolka ah. Waxa uuna sheegay in tiro ka badan 57 askarta aan raahda maleeshiyada Daacisha lagu dilay dagaalkaasi oo ciidamada Puntland ay dileen. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaasina waa Washington. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka Daahir Xasan Cabdi oo nagu soo booqday studiyaha V O A ee magaalada Washington DC ayaa waxa uu ka waramay dadka sharci darrada ah ee iyagu markaasi laga celinayo dalka Mareykanka iyo shirkado u ololeynaysa arrimaha Soomaaliya oo dhawaan kireysatay dawladda Soomaaliya si ay uga caawiso dhinaca sharciga iyo ilaalinta midnimada Soomaaliya. Wareysigaasi oo safiirka ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo qaybtiisii hore aad ku maqasheen idaacaddeenni galabta, qaybtaana haatan waxa uga jawaabaya su'aal ahayd hadalhaynta ku aadan qolyo u ololeynaya in dawladda Trump ay aqoonsi siiso maamulka Soomaaliland. Waxa uuna ku jawaabay:
Naga nooma muuqato sabab dowladda Mareykanka ay u kala qaybiso Soomaaliya una aqoonsato qayb ka mid ah gobollada Soomaaliyeed oo dowlad ay u noqoto. Dowladda Mareykanka waa dowlad mas-uula sharciga adduunka u yaalana dowladda ugu weyn ee ilaalisa ee hirgelisan waay. Marka dad qof walba ra-yigiisa uu madax bannaan yahay, qof gaarana wax uu aaminsanaan karaa, laakiin annaga ma aragno fursad Soomaaliland ama gobol Soomaaliya ka tirsan ee dowlad Soomaaliyeed ka tirsan ay ku aqoonsan doonaan dowladda Mareykanka, sababtoo ah mas-uuliyadaha iyo waajibaadka ka dhalan doona aad iyo aad ay u yihiin. Xitaas diyaar u ah in maanta qaadana ma jirto dowladda Mareykanka intii aan aragnay ama aan la shirnayna qorshayaashaas kuwa miiskooda saaran maaha.
Safir, waxaa jira in dhowaan aad qorateen hay-aad ama dad idiin ololeeya dowladan dhexdeeda iyo hay-adaheeda kala duwanba. Maxay tahay baahidaad u qabteen inaad qorataan hay-adaasi?
Dabcan, Falastiin magaaladan Washington ayaad ku nooshahay dowladaha Mareykanka ugu saaxiibsan yihiin. Waxa ay halkan u qoran ama u shaqeeya shirkada Laadif ah oo 2-3-4 gaaray mararka qaarkood. Shirkada BGR ee ay shaqaaleysiisatay dowladda Soomaaliya, waxaan shaqada u qoranay in ay nasiiso la talin ku saabsan sidii hay-adaha kala duwan ee Mareykanka oo Congresska ahaan lahaa, iyo haddii hay-adaha fulinta iyo haddii shirkadaha ganacsiga Mareykanka sidii dalkii ay u maalgashan lahaayeen in ay talo naga siiso shuruucyaha ama shuruucda dalkan ka soo baxaysana sidii ay noola socosiin lahaayeen mar walba, saameynta uu dalkeena ay ku yeelan kartana si aan u sii ogaano. Marka in danaha Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka nooga xiran sidii loo horumarin lahaa inay talo naga siisa ayaan u shaqaleysanay. Shaqo weyn bayna ilaa hadda noo qabteen. Waan rajeynaynaa in shaqadaas ay noo sii socoto.
Mid ka mid a tallaabooyinka maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu ku dhaqaaqayo uuna bilaabay waxaa ka mid a dibucelinta dadka aan sharciyada lahayn ee waddankan sida sharci darrada kusoo kale. Soomaali badanaa jirto xuduudda koonfureed kasoo tallaabay. Mid kala hadasha dowladda Mareykanka in ay jiraan dad Soomaaliya oo ay doonaysa inay celiso, ma soo aragtaan in xilligan uu yahay xilli ku haboon in dadkaas dib loo celiyo?
Anaga waxaa aaminsanahay dowladda Soomaaliya mas-uuliyad ayaa saaran. Waan la soconaa 20 sano u dambeeyey dowladda Mareykanka waxay ay sponsor gareysay ama ay keentay dad badan oo Soomaaliyeeda dalkaas soo degay. Arrinta soo gelowgana waa xasarad maanta ka taagan Mareykanka iyo wadamada galbeedka dhan. Culayska ay leedahayna dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way ka dharagsan yihiin. Annaga 21-da bisha markii madaxweynaha Trump la dhaariyay maalintii labaad waxaa nala soo xiriiray hay-adda u qaabilsan immigration gotanka Mareykanka iyagoo ka codsanaya dowladda Soomaaliya in dadkooda sharci darrada dalkan ku jooga ay dib loo celiyo. Dabcan dowlad kastoo mas-uulana ma dayici karta dadkeeda. Xiriirkaas wuu jiraa, waan rajeynaynaa in ay naga soo siiyaan faahfaahin dheer. Dadka ay celinhayaan tiradoodu waa intay, halkay joogaan, waa noocee, see loo celinaa, waxyaabahaas weli waxaan ka wada hadalnay ma ahan, laakiin inay danaynayaan inay arrinkaas aan kala shaqeyno waa nagala soo xiriireen.
Xilligii ugu dambeeyey si rasmiya dad loo celinayo waxay ahayd waqtigii madaxweyne Obama uu wadanka joogay. Dadkii la celiyey waxaa jirtay in mid ka mid a uu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Ma isleedahay dadka qaarkood oo ama arrimaha amni usoo bixi kara waa ay tahay xilli ku haboon inay dalka ku laabtaan?
Annaga waxaan aaminsanahay horta ajasha meeshaad ku dhimanayso Ilaahay subxaana watacaala ayaa qadaray. Mareykan dad yimid oo ku dhinteen waa jiraan, kuwa Soomaaliya jooga 30 sano weli nool oo aanan waxna gaarinna way joogaan, oo taas waa qadar Ilaahay. Laakiin annaga waxaan aaminsanahay wadanka Soomaaliya nabadgelyadiisa inay sare usoo kacday, amnigiisana la isku halayn karo. Dad badan oo ajaanib ah ayaana ku nool oo kana shaqeysta oo maal gastay oo degan. Dabcan dadka Soomaalida halkan jooga haddii xuquuq deganaasho ka helaan waa siday rabeen, laakiin haddii dowladdii ay martida u ahaayeen ay u diiddo inay ku noolaadaan, annagu ma daawan karno dad Soomaaliyeed oo sharafkooda iyo karaamadooda lagu xadgudbahay. Dadku dal bay leeyihiin, madax bay leeyihiin, dadkoodii baa ka horreeya. Marka in dadkaas ay laabtaan waay, sababtoo ah dhexmadooda dad muslimana oo wanaagsan weyaan. Marka inay
dadku ma jecla, gaar ahaan kuwa soo tahriibay, marka ay maqlaan inay dib loo celinayo, waxayna u arkaan in fursadaha iyo amniga waddankan ay wax badan ka faa'iidaysan karaan. Muxuu yahay xeerarka qasbaya in dowladdu ay aqbasho in dad dib loogu celiyo dalka?
Xeerarka qasbahay waa xeerar caalami ah. Xeerka aniga aan safiirka ku ahay ee waddankan aan ku jooga ayaa wuxuu qasbahayaa in haddii qof Soomaali ah dal ka mid ah dalalka adduunka taga ee dalkaas looga diido inuu ku noolaado, in dowladda Soomaaliyeed ay qasab ku tahay qofkaas inay dib u aqbasho in dalkiisi ku laabto. Marka dowlad mas-uula oo aqbali karta in muwaadinkeedii diido ma jirto.
Mudane Safir, waxaa jirta in Soomaaliya hadda ay laleeyahay doorasha ka dhacaysa mid heer deegaana kadib natiin madaxtinimada. Dad badana waxay su-aalka qabaan doorasho xilligan Soomaaliya ma ka dhici kartaa, awooddeedii iyo tabarteedii iyo dhaqaaleheedii ma leedaa? Ma isleedaa suuragal waa ay tahay in madaxweynaha bedeli doono madaxweynaha kusoo magacaabay hadda xilka jooga uu ku imaan karo doorasho qabyacad?
Anigu waan aaminsanahay wax walba oo la isku dayo in la hirgelin karo. Dadka Soomaaliyeed waxay ka daaleen noocyadii doorashada ee 20-kii sano dambeeyeyba soo socday, doorashadaas oo aan khibrad fiicanna u leenahay sidii dadka loogu soo xili karay. Marka in dowlad kasta oo joogta ay awood u celiso shacabka oo shacabku ay doortaan madaxdooda, tii waa waajib.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Mareykanka, Daahir Xasan Cabdi oo Falastiin Axmed Iimaan u warramay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Madasha Haweenka. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay soona jeedinaysa wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Madasha Haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa Faadumo Cali Iimaan, madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Sakaardo, oo fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo, islamarkaana haweenka ka caawiya waxbarashada. ugu horreyn, Faadumo, ku soo dhowow barnaamijka Madasha Haweenka. Waxaad ka warantaa xaruntiina iyo waxyaabaha ay barto haweenka.
Sinemay baan ku dhawahay waana kaga mahadcelinaynaa fursada ay siisayna aan ku soo dhawaado laanta B O A. Waana ku mahadsan tahay. Magacayga Fadama Cali Iman, waana ka shaqeeyaa NGO la dhaho Somali Girls Rights Development Organization oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo haweenka. Ahna diirada saara dhanka waxbarashada gabdhaha. Aniga in badan waxaan ka shaqeynaa arrimaha waxbarashada, arrimaha women empowerment-ka, saas oo kale waxaan ka shaqeynaa gender-based violence, dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha iyo haweenka. Marka NGO-geenu wuxuu priority siiyaa haweenka oo aan codkooda meel dheer aan la gaarsiinayn inuu uu advocate badan u sameeyo oo qareenbad badan u sameeyo si ayagu u xal lahaayeen baahiyaha ay u baahan yihiin mise nidaamkooda aan ku daboola lahayn. Marka NGO-gan waxaa la aasaasay 2019 ilaa dhexdan wuxuu ku shaqeeyaa si oo muwaadinimo ah oo aan ugu ololeyna arrimaha gabdha iyo haweenka. Aasaasaha NGO-gan waa aniga, waxaana go'aansaday markaan arkay gabdhahan ADP ku nool aan haysanin waxbarashada, aan jaaliska u helin in ay waxbarashada fursadaha inay helaan school fees inay iskaga bixiyaan. So marka waxaan go'aansaday inaan xarun iskeelis aan furo, aan gabdho aan ku tababaro. Xaruntana waxay ay furan tahay at least 2 years. Waxaan waxbaraynaa gabdhaha oon si ayaga noloshooda ay ku bargareen lahaayeen. Waxaan barnaa iskeeliskan, barnaa education training iskeeliska, farshaxanka saa loo yaqaano, cilaansaarka, darkarinta, sharqaanka, uunsiga, saabuun sameynta. Waxaan aragnay skills gabdhaha hadii laga dhiso in ay noloshooda ka fargareyn karaan. Gabadha aan waxbarin iyo gabadha waxbaratay isku hamimo ahan, isku fikradna ma ahan. So waxaan go'aansanay markan aan waxbarashada gabdhaha aan sare u qaadno, aan siino muhiimad gaar ah. So marka xaruntaas magaceedu waa Baydhabo Youth Center lahaa, waxayna ku taalaa magaalada Baydhabo. Sidoo kale waxaan gabdhaha aan ka dhisnaa cunto kariska mamacaanada in ay sameeyaan. Gabadha hadday la baro skills waxay ku fargareyn kartaa nolosheeda, waxayna bulshadan waxay qaban kartaa. Mostly waxaan bariyo tumsiirada aan saarnaa IDP, waayo gabadhan IDP hadday guriga joogto oo skills kala baro waxay sameyn kartaa inay nolosheeda, ay familkeeda, cidaheeda, in ay nolol maalmeedkeeda ay u raadiso. So ayadoo waxbarashada aan jaanas u hin hadda skills-ka la baro, waxay meesha ka baxaa mise ka yaraanaya baahiya ay u qabeen inay waxbarashada guud ahaan ay hesho. So marka Mr. Community kama marmo ayagana way ku jiraan. Marka anaga guud ahaan waxaan priority-ga aan siinaa in aan waxbarno gabdhaha, haweenka. Saas oo kale waxaan u ololeynaynaa inaan gabdhaha aan ku biirno managementiga tiimka. Saas oo kale waxaan olole u sameynaa xarumaha waxbarashada aan tagno management tiimka iskoolaha mise jaamacadaha in aan ku biirno. Saas oo kale waxaan sameynaa gabdho oo waxbarashada aan dugsi sare ay soo dhameeyeen aan heli karin waxbarashada jaamacada, heer jaamacad aan olole badan u sameyno, aan la fadhiisano maamulaha iskuulada si ay ugu siin lahaayeen waxbarasho free ah. Wax badan aan ka guuleysanaa talasiira door iyo 20 gabdhood aan waxbarasho free u helna. Taas oo kale waxaan kala aan ka marneen in aan ka hortaga haweenka aan ka shaqeyno dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka sida gender-based violence camal. Waxaan kala oon ka marneen in aan haweenka participation politics-ka in aan qayb aan ugu ololeyno oo gabdh badan aan waxaa jira olole badan u sameynay siyaasadan dhac fiican ay ka joogaan naw. Marka guud ahaan waxaan ka shaqeynaa baahiya haweenka iyo gabdhaha. Saas oo kale waxaan NGO-geena uu muhiimadiisa ay tahay in haweenka la empower gareeyo oo fikradahoodii la diyo miisaska rasmikarka. Saas oo kale waxaan kala aan ka fikirnaa gabartan wax la barin, gabarta wax la barin isku ma naqan karaan mas-uuliyad, waayo gabadhan wax la baray waxay og tahay in ay waxbarashadan faa'iido muhiim ay u leedahay ka famil ahaan, ka qoys ahaan, iyo ka bulsho ahaanba. Marka priority waxaan siinaa waxbarashada gabdhaas aan u xoojin lahayn, aana meel fiican ay u gaari lahayn haweenka Soomaaliyeed mise gabdhaha Soomaaliyeed.
Faadum, waxaad sheegtay inaad xoogga saartaan waxbarashada gabdhaha, bal ka waran muddada ay waxbarashada u socoto iyo guud ahaan tirada ka aflaxday tan iyo intii aad hawsha bilowdeen iyo cidda idinku gacan siisa.
maarunta aba waxaan bari horta aan siinaa mise aan xoojinaa waxbarashada gabdhaha. So at least waxaa hadda noo qalan jabisay intii muddada ay socotay koorsada 250 gabdhood. Koorsadan waxay socotaa 6 bilood, marka 6 bilood u qalan jabiyaan gabdhaha. So waxaa in badan aan ku barnaa si volunteer bees ah. Muhiimadeena ma ahan aniga in aan hay-adna support kare. So marka waxaan ku bilownay in aan si volunteer aan u bilowno as NGO aan contribution dhexdeena aan iska qof kasta la saaro. Soo saan u fargareen lahayn macallimiinta iyo ardayda qalabkii aan wax ku bar lahayn. Marka aniga oo kursi kowaad noo socoto, waxaa kursi labaad noo imaatay hay-ad gaar lahaa. Ayaa marka macallimiinta iyo technical ahaan noo support gareenay qalabkii gabdha wax ku baran lahaayeen. Marka hay-ada kale anoo imaadeen way jiraan oo inay naga support gareen, noo balan qaadeen. So marka hadda hay-adaas gaar oo 9 months naga support gareynaysay, marka saasaan u sii wadnay. Aniga baryuurat ma siinay in aan qolna support gareyso, marka waxaan daryuurat aan siinay in aan xarunta aan sii wadi karno oo contribution aan ku sii wadi karno oo macallimiinta naftooda aan u sheegi karno in ay waxbarashada gabdhaha la xoojiyo oo qofkii wax barto qof kale haddii wax sii baro in uu kasii heli karo fursado qaali ah waxbarashada soo bartan in uu ugu sii faa'iideyn karo gabdhaha kale waxbarashada u baahan yihiin. Aniga macallimiintana waa gabdho, wax wax sii bar waa gabdho. Gabdhahan waxay diyaar u yihiin in ay gabdhaha kale Soomaaliyeed inay wax sii baraan oo support gareeyaan waxbarashada ugu faa'iideeyaan. Marka gabdhaha waxaan ku ololeynaa mise macallimiinta gabdhaha aan u sheegnay in ay gabdhahan wax aan soo barin iskiiliska ay ugu faa'iideeyaan ay waxbaraan. Saasaan xarunta aan ku fargareynaa aan ku wadnaaba.
Waxaa dhici karta inay jiraan dumar fara badan oo soo codsada fursadahaasi waxbarashada amaba jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan. Qaab ceenke ayaad ku xulataan dumarka doonaya inay fursadahaasi waxbarashada qayb ka noqdaan?
Way jiraan gabdho badan soo codsada waxbarashada. Aniga waxaan leenahay xafis oo NGO guud ahaan uu leeyahay. Marka waxaan kale oo leenahay bees aanoo samaysan oo gabdhaha waxbarashadooda laga soo bandhigo Twitter, meelo bejkan kasoo arkaan. Marka haday soo arkaan, waxaa meesha ku qoran number oo lagala xiriiray haday waxbarashada u baahiyeen gabdhaha ay soo wici karaan. Tiima u diyaarsan oo gabdhaha u tababaran. Qaar waxay jiraan xafiiska ay imaanayaan, qaarna ay naga soo wacayaan call telefoonka. Soo waxaan sameynaa qofku waan wareysanaa, waan la fadhiisanaa waxbarashada iskiiliska waxaasi muhiimadda ay u leeyihiin gabdhaha, waxaasi kasoo doortay in uu NGO-gan waxbaro. Marka waxaa jira form oo laga buuxinayo oo qofka sharuudo badan oo waxaa la weydiinayaa ay jirta meesha ku qoran in waxbarasho diyaar u yahay, in aan gamjinaynin koorsi inuu imaanayo, in koorso si volunteer ah wax lagu baray aan wax lacag laga qaadinin. Muhiimadda waxaa la weydiiyaa in uu koorso inuu soo xaadir karo, inuu imaan karo, in waxbarashada uu diyaar u yahay. Haddii gabar kasta oo waxbarashada iskiiliska ay diyaar u tahay xarunta FD u furan tahay wayna imaan kartaa. Waxaa jira koorsada waqti la bilaabay waqti ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa muhiimadda koorsada ay leedahay iyo taymka ay soconayso iyo taymka ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa waynaga accept gareynayaan, anagana sharuudaheen ayagana hadan u sheegnay inay ogolaanayaan. So waxaa kale oo jirta sometimes aan iskuula ama jaamacada aan tagayna xisooyinka aan bixinayna aan soo bandhigayna gabdhaha inay iskiiliska ay bartaan. Gabadhu waxaa muhiimadda siinaysa inay wax barato un xafiis ay fadhiisto. Marka aniga waxaan u sheegay waxbarashada iskiiliska gabdha inay muhiim ay tahay, gabadha iyadoo guriga joogto oo mise xafiiskeeda ka shaqeynaysa inay iskiiliskan ay ka shaqeysan karto oo waxna baran karto, iskiiliskan ay sii wadi karto. Haddaan u sharxno iskoolaha aan tagno mise jaamacada aan tagno, waxaa jira form ay gabdhaha ay wataan oo ka shaqeeya sectorka educationka oo NGO-geena. Marka formkaas laga soo buuxina, qaar aniga u tagna oo xarumaha wax ay ku barnayaan mise xarumaha ay ku shaqeeyaan ugu tagnaa, qaarna ayagaabana soo codsada oo xafiiska imaadaan mise taleefan naga soo wacaan, qaarna waa IDP anigaaba IDP ugu tagno oo waxbarashada iskiiliska macnaheeda iyo waxay muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin inay iskiilis ay bartaan inaan u sii sharxno. Saas aan formka aan kaga soo buuxino marka aan haysada aan ku bilo. Aniga sharuudo muhiima oo weyn ma qabna, laakiin waxaan qabnaa in qofkan xisada uu soo xaadiray waqtika ay dhammaanaysay, waqtika ay bilaabaysay inuu reedi uu yahay inay ka go'aansatay commitment uu leeyahay inuu xisaan koorsan skills course uu doortan inuu dhameyn karo. Anaga koorsan uma doorno, qof goorsada asaa doornaay oo maajid uu barnaa skills kamid ah inuu asi ku fiican yahay inuu baro oo hami uu leeyahay waa loo soo bandhigaa. Mar koorsadaas uu doorto oo muhiimad uu siiyaa la baraa aadaa umaasanta.
Waan gartay. Marka ma jiraan gabdha iyagu wax ka bartay xaruntan oo maanta isku filnaasho gaaray amaba xarumo kale ka shaqeeya amaba aasaasay oo fursadaha ayaga ay soo barteen mid la mid ah kaga faa'iideeya gabdhaha kale ee aan fursadaha waxbarashada helin?
Way jirtaaba gabdho oo xarumo ay furteen. Gabdhahan skilska aan barnaa qaar waxay furteen qof kasta naadid uu bartay cilaan saarka camal qaar waxaa jira burkiira ay furteen qaar waxaa jira oo dharkarinta aan barnay iskaashi camal ay sameeyeen oo xarun oo inay isku darsadeen ay furteen qaar kale waxaa jira macalimiin ay sii naqdeen. Anagana hadda gabdhaha aan wax barnaa waxaan kaloon sameynaa listan u sameynaa gabdha activeka oo inay macalimiin ay sii naqdaan ay rabaan waan listi gareynaa. Waxaa jira hay-ado qaar naga soo codsadeen gabdhihii aan wax baray inay macalimiin ay sii naqdaan ay qaar waxaa jira minshar ay ku qaataanba xarumo kale ay kasii baraan ayagana TOT ay naqdeen ay tababaro ay naqdeen aa jiro. Marka muhiimadda aan leenahay intaasi inka badan waa inay gabdha aan wax sii barayna ay macalimiin ay sii naqdaan inay xarun badan ay sii sameystaan skilskana ayay usoo faa'iideysteen inay gabdhaha kale ay ugu sii faa'iideeyaan. Muhiimad mise baryooradu waxa aan seena waa intaas waqtaasna ka guuleysanay waxaa jirto intaasi inka badan oo hami u leh inay xarumo ay sii bartka ay sii furtaan macalimiina ay sii naqdaan aad iyo aad umaasanta.
Marka laga soo togo inaad gabdhaha bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqeystaan, dhinaca kale qorshihiina ma ku jiraa inaad ka caawisaan sidii maalgashi ay u sameyn lahaayeen amaba shaqooyin u gaar ah si noloshooda ay u maareeyaan?
Qorsheheena way ku jirtaa. Waxaaba aan u tababarnaa inay qaabka ay u ganacsan lahaayeen, business owner ay u noqon lahaayeen. Waxaan kale aan u sameynaa gabdhaha in aan ku xirno bankiyaalka ay kasoo qaataan lacaga deema ah ay iska celiyaan markii ayaga ganacsigooda ay furtaan. Bangiyaar badan aan ku guuleysanay waxaa jira tilabaatan shan gabdhood aan ku xirnay. Waxaana aan u sameynay shan gabdhood aan iskugu xirnay. Waxay kasoo qaataan shantii gabdhood ba lacag isku xirnay kasoo qaataan. Gabdhahan hadday wax aan barno kuma fasaxayna magaalada. Waxaan u sameynaa in ay business ay sameystaan. Taas maxaa ka support garayn karaa in aan bangiyaarka aan ku xirno si ay lacag ay ugu soo qaataan. Lacagta ay soo qaataan bishii waxay iska celiyaan wax yar. Marka waxaa jiro dad oo ilaa fiistariya ay ku guuleysteen inay lacag iska soo celiyaan, haddana ay lacag kale soo qaateen, haddana iska celiyaan ay lacag kale ay soo qaateen. Marka businesskana priority-na waan siinaa oo waan ugu jiro inaan qorsheheen aan ku dartansay kor loogu qaadan lahaa ganacsiyaha gabdhaha. Waxaan kaloo u sameynaa mar waxaan sameynaa training oo laga support gareynaa mise lagu unbaawan gareyna gabdhaha ganacsi yar u furnaa u qabana muhiimadda ganacsiga ay leeyihiin barnaa. Waxaan kaloo aan sameynaa in aan sameyno markaas interview aan u sameyno haween ganacsiga ganacsiga muhiimka ay u leeyihiin. Sometimes waxaan sameynaa in aan trainingkaas aan kasoo qeyb gelino ganacsiga yarar haweenka mise ganacsiga weyn haweenka isku jiraan inaan tababara aan qabano muhiimadda ganacsigana aan barno. Marka waxaas iyo wixii kasii badan aan u qaban karno gabdhahana u qabana muhiimadaan maahan in waxbarashada un priority aan siino. Ganacsatada inay gabdhaha kusoo biiraan oo la aamino gabdha nolosheeda iyo nolosha communitygu oo wax u qaban karo oo wax soo saari kara in ay naqdaan. Hadda saan ognahay suuqooyinka badan waxaa ka shaqeeya waa gabdho mise haween, waxaa ganacsada waa haween. Marka haweenkaas haddii la embaargaray oo la xoojiyo oo ganacsi fiican loo sameeyo waxaa aaminsanaa in ay bulshada wax ku bedeli karaan, familkoodana wax ku bedeli karaan, ganacsigoodana hor usii koraayo oo ganacsi koro oo uqabad ay u leeyihiin qofka ganacsi uu samaysan karo wax nuyu ana magaalada soo gelin karo oo online ku ganacsan karo offline ku ganacsan karo. Intaas in ka badanaa sameyn.
hay-addiinna ee fursadaha waxbarashada ay bixiso ma mid ku kooban baa magaalada Baydhabo kaliya mise waa mid gaarta guud ahaan deegaanada ee Koonfur Galbeed maadaama dumar fara badan oo fursadahaasi u baahan ay jiraan?
Waad mahadsantahay Sanabey. Hadda waxaan ku egnahay magaalada Baydhabo, laakiin waan rajaynayaa inaan degmooyinka aan gaarno oo waxbarashadeena ay gaarto. NGO guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa State Koonfur Galbeed. Marka stateedaha kan degmooyinkana waxaanu joogo Hukul Boonteel ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda oo Ilaahay tumso sanadkan bilowdo inaan waxbarashada gabdhaha aan gaarsiino iskuulka degmooyinka guud ahaan Koonfur Galbeed. Laakiin hadda waxaan ka shaqeynayaa magaalada Baydhabo. Waxaan ka bilaabnay in aan tasti ahaan u bilaabno iskuulka gabdhaha inay aan sii xoojino aan kor u sii qaadno mustaqbalka. Waan rajaynayaa oo Ilaahay jeclaan in degmooyinka aan gaarno oo aan ka sii bilaabno hadaan jaaniska aan u helno dowladaha igno.
Kasoo inaad madax ka tahay hay-adda, dhinaca kale waxaad xustay inaad aas-aasaheeda tahay, bal sharaxaad ka bixi maxaa kugu dhaliyay markii hore inaad aas-aasto iyo qaabka ay ku timid?
Miseenimay baad mahadsan tahay su-aal muhiima oo weydiisay. Aas-aasaha NGO Somalia Site Development Organization waxaa igu dhaliyay aas-aaso markaan arkay waxbarashada gabdha inay sii liidato. Waxaan arkay in ay baahayaan haweenka gabdha ay rabo in zaa-id loo empower garayo oo la xoojiyo. Marka aan arkay gabdho badan oo iska dhawaalaytisan aan helin waxbarashada mise gabdho badan aan helin dhibaatooyinka oo ay u imaadaan familahaan mise community, aan arkay in aan olole badan aan u sameeyo si aan u xoojin lahaa muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha. Hostel waxaan booqdaa IDP, markaan booqdo waxaan soo arkaa gabdho badan aan waxbarashada rabin mise aan jaans aan u helin inay waxbartaan. Waxbarashada muhiimadda ay u leedahay inay waxbartaan way ku sheegaan waxay ku leeyihiin waxbarashada waan rabnay, laakiin jaans uma inaan wax aan barno. Marka waxay igu dhalisay inaan aas-aaso NGO oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha. Markaana muhiimadda mise bariyoritiga waxaan siiyaa inaan gabdhaha waxbaro oo gabdhaha ambaar gareeyo. NGO badan oo ka shaqeeya haweenka way jiraan, laakiin waxa aan magaca gabdhaha u qaato waxa waa in gabdhaha la xoojiyo. Gabdhaha waxa dhibaatada ku dhacsa waa gabdhaha, waxa oo in badan oo dhinac loo riixo waa gabdhaha. In badan gabdhaha bariyoorta lama siiyo. Marka aas-aasaha familka mise qoyskana waa gabdhaha. Gabdhaha haday waxbarato waxay ka fargelin kartaa nolosha familkeeda, qoyskeeda, gurigeeda, saas oo kale community. Gabdhaha waxbarashada la xoojiyo oo nidhasa gabdhaha u baahan yihiin la xoojiyo. Waxaan baan iskoolo badan aantay waxaan arkay in ay laheen manajtimika gabdhaha aan laheen. Gabadhan wax badanaa u baahan kartaa marka ay waxbarashada ku guda jirto oo heer dugsi hoose ahaato mise heer jaamacad ahaatiba, laakiin hadday ayaga joogaan manajtimika gabdha ay kamid yihiin codsiga mise baahida gabdha way dabooli karaan. Marka waxaan in badan aan kirtay mise aan aragtiday aan ku aqsa injo waxay tahay in meel kasta mushaar kasta mise position kasta gabdha ay kasoo muuqdaan. Taasna waxaan sameyn kara qof oo istaago oo u ololeynay muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin xarumaha shaqada, arrimaha waxbarashada, xarumaha loogu shaqeeya political issues, inay gabdhaha fast ay ka ahaadaan. Taasaa igu dhalisina aan NGO-n aas-aaso. Waana kuulaystay oo muhiimadda mise fikraday aan ka lahaan waa ii suurtagalay. Haddana waxaan rajaynayaa in aan u sii wado oo aan horaan u sii anbaqaado fikradda mise muhiimadda aan ka lahayn in aan ka guulaysado Ilaahay idmo. Marka waxaa hadda aan ii muuqda in baahiyaha gabdhaha qaar ay awal hore fiidnayd aan daboolay. Marka Ilaahayna ay gurbsi, anna waxaan rajaynaa in ay kasoo bixi karo wixii awoodaya oo karaanka inaan si aan volunteera ugu shaqeeyo gabdhaha. NGO-na waxaa u furan yahay gabar kasta oo u baahan in laga caawiyo dhinac kastana dhiskeeda ah. Waana u furan yahay, waana kala shaqeynaa, waana gurbsiinaa.
Ugu dambeyntii Faaduma, gabagabada barnaamijka madasha haweenka ayaan isla soo gaarnay, bal ka waran muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro iyo mustaqbalka xaruntiina waxa ay hiigsanayso.
Muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa waxa aan u aas-aasnay xaruntan oo lagu barto iskayriska. Marka bulshada waxaan aan u sheegilaa in oo ka mid qoysaska gabdhaha waxbarashada laga dhiirgeliyo oo laga wacigeliyo in gabdhaha wax bartaan. Hadda sanadihii hore, sanadahan see ma ahan sanadahan dambe, waxbarashada gabdha aada loo xoojiyaa oo waxaa la arkay gabadhan waxday waxbartay in ay support garan karto familkeeda, ilmaheeda inay support garan karto, social community inay support garan karto, gabadhii waxbaratay inay bulsho waxbaratay ay tahay. Haweenkan waa labdhabarta bulshada. Gabadhan hadday familkan ay wax u barto oo heer sare ay gaarto, waxaa la ogaaday in ay dhammaan baahiyaha familka ay dabooli karto, awoodna ay u leedahay. So marka waxaan u sheegi lahaa community mase bulshada Soomaaliyeed in haweenka waxbarashada la wacyigeliyo oo lagu dhiirgeliyo inay gabdhaha waxbarashada sare loo qaado, in ay ilaa PhD in la gaarsiiyo oo master degree, bachelor degree iyo heerka ay rabto in gabadha ay la gaarsiiyo. Taas oo kale qof ilmaha yar markay wax soo barnaayaan hooyaday wax kusoo bartaan, hooyaday afka soo bar, marka hooyo dhisan oo wax soo bartaday ilma ay dhashay, waxaa meesha kasii baxaya waxbarashada ilmaha in oo la sii xoojiyo oo ilmaheeda ilmo waxbarteen oo dhinac kasta ay ka dhisan yihiin inay noqdaan. Hooyadan wax lasoo barin, hooyada wax lasoo barseema ahanba, inkastoo aana soo bareen hooyo aan wax barin anaga, laakiin ayaga waxay isteeyihiin ad wax ma soo barna ilmaha wax sii bar. Fikradooda way fiican yihiin maamulinka, laakiin anaga waxaan sii baran in ilmaheen wax lasii baro oo gabdhaha wax soo barteen in ilmahooda la kontroolo oo iskoolaha lagu kontroolo oo waxbarashada aad intay ay kontroolsho. Hooyadan wax barin, hooyada wax bartay see ma ahan. Tan wax barata waxay kontrooli kartaa caruurtooda waxbarashadooda, meel ay marayaan waxbarashada waxay kasoo ziyaadi, waxay kasoo noqos nusqaami, waxay dhan waa ogaan kartaa. Marka hadii la umbaargaray haweenka, waxaa isleeyahay in ay ka bixi karto baahiyaha haweenka ay jira dhankooda. Marka anaga waxaan go'aankeena ah mase in aan gaarno hadafkeena ah in gabar wax barnin la waayo, gabar kasta ay wax barto, gabar kastana day waxbarashada oo nidaamiga ay weyso inay iskayriska aan barno. Marka muhiimadeen intaas waayo, waxaan rajayn in aan noo suurtagalo oo gabdhaha in waxbarashada lagu dhiirgeliyo oo la imbaargaray in aan diyaar aan u nahay, aan u shaqeyno everyday as a volunteer, aan u shaqeyno gabar kastana waxbarashada diyaar u tahay in aan soo dhaweyno oo waxbarashada garab aan ku siino. Tii jaamacad aan rabtana aan u ololeyno, heer jaamacad aan gaarsiino, tii dugsi rabtana heer dugsi in aan advocate aan u sameyno, aan qareenno aan u sameyno aan gaarsiino, tii skills rabtana skills-keeda aan ku daboolno oo baahiyaha aan barno. Marka mustaqbalka waxaan rajaynaa in ogeyn uu meelo badan uu gaaro, isteedo badan uu gaaro waxbarashadiisa, in degmooyin konfliga badan uu gaaro, aan soonka fargareyno neediska mise baahiya ay u qabaan waxbarashada gabdhaha. Taasna waa rajaynaynaa hadafkay ugu weyn ah in jiwaan u aasaasay waa intaas. Taasna waxaan rajaynaa dow Ilaahay inay ii suurtagelayso oo waxbarashada gabdha aan gabdho badan oo koorsooyin badan aan soo saar doono mustaqbalka, dow Ilaahay idmo ayagana gabdhaha wax sii bara inay gabdho kale ay wax sii bari karaan oo ayagana ay koorsooyin kale ay soo saari karaan, gabdho kale wax sii barta ay soo saari karaan. Marka hadafkeena waxaan rajaynaa inaa Ilaah noo rumeeyo, aan bulshadan aan garab aan kasii hano oo hay-adaha ay support karayaan gabdhaha waxbarashada aan garab aan kasii hano. Hadda Ilaahay idmo ammaan kaaga mahadcelinaynaa jaaniska ay siisay in aan waxqabadka in joog mise waxqabadka waxbarashada aan u qabano bulshada in ay aan soo bandhigno aan si fiican aan kugu sharaxo. Waana dhowhay soo dhowo inshaallah, waa maasantahay qoonta dambe inshaallah.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsanaa muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Faadumo Cali Iimaan, madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaad dhageysateen iyo barnaamijkaasi madasha haweenka, halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Markana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Mareykanku uu la wareego maamulka Gaza, ayaga oo tixraacaya hadalladii hore ee ku saabsanaa in dadka reer Gaza lagu qasbay in ay u guuraan dalalka dariska la'a waddankaasi ee Urdun iyo Masar. Trump ayaa hadalkan lama filaanka ah ka sheegay fidnimadii talaadadii xalayta ahayd aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arimiyo. Wariyaha V O A da ee aqalka cad Batsi Wada Gusquara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaas soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday war lama filaan ah.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanku wuxuu la wareegi doonaa marinka Gaza. Waxaan qaban doonaa shaqo weyn. Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu ka gudbay fikraddii uu bishii hore soo jeediyay oo ahayd in dadka reer Gaza loo raro dalal kale sida Urdun iyo Masar. Wuxuu doonayaa inuu horumariyo Gaza isagoo ku tilmaamay in ay noqon doonto meelaha ugu wanaagsan ee loo dalxiis tago Bariga Dhexe.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs.
Allah hadlay dhammaantood waxay jecel yihiin fikradda ah in Mareykanku uu lahaado dhulkaasi oo uu horumariyo, abuuro kumanaan shaqo ah, una beddelo meel qurux badan oo aan qofna filaynin. Hadda waxa keliya ee la arkaa waa dhimasho, burbur iyo halaag. Trump ayaa hadalkan sheegay isaga oo marti gelinaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Waxaan hore u iri, haddana aan ku celinayaa, adigu waxa tahay saaxiibkii ugu weynaa ee Israa'iil ay abid ku yeelato aqalka cad. Madaxweyne Trump faahfaahin kama bixin sida uu qorsheynayo inuu gacanta ugu dhigo Gaza oo ay dagaalo culus aafeeyeen 15 bilood ee u dambeeyay. Meesha kama saarin suurtagalnimada inuu ciidamo u diro halkaasi. Sidoo kale lama oga sida qorshihiisu uu ula jaanqaadi doono yoolkiisa, yoolkaasoo ah isaga oo raba inuu ballaariyo heshiisyadii loogu magacdaray heshiisyadii Ibraahimiyada oo uu ku soo daro boqortooyada Sacuudiga. Trump ayaa ahaa qofkii dhexdhexaadiyey heshiiskaasi oo 2020-kii ay ku heshiiyeen Israa'iil iyo dalal carbeed. Boqortooyada Sacuudiga waxay hore u sheegtay in Israa'iil ay aqoonsan doonto oo keliya haddii dagaalka Gaza la joojiyo, dadka reer Falastiinna ay helaan waddan rasmi ah oo ay ku gaaraan dowladnimo.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start.
In dadka si khasab ah looga saaro Falastiin loona raro dalal kale ma noqonayso bilow fiican, marka tani waxay yeelan doontaa saameyn weyn. Laakiin sida waxyaabo badan oo ku saabsan go'aamada Trump, waa in la sugaa oo la arkaa natiijada. Hadalkan Trump ee la xidhiidha Gaza waxa uu daba socdaa rabitaankiisii uu hore ugu dhawaaqay qorshayaal ay ka mid yihiin in uu ka iibsado jasiiradda Greenland dalka Denmark, iyo in uu la wareego kanaalka Panama, iyo xitaa in uu Mareykanka ku soo daro Canada. Ka hor kulankiisa Netanyahu, madaxweyne Trump waxa uu faray in dib loo soo celiyo ololihii ka dhanka ahaa Iran si looga hortago in ay hesho hubka nukliyeerka. Sidoo kale waxa uu joojiyey taageerada Mareykanka ee hay-adda Qaramada Midoobay ee caawisa qaxootiga Falastiiniinta. Waxa kale oo Mareykanka ka saaray golaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay isagoo ku eedeeyey golahaasi inuu yahay mid ku sifoobay yahuud nacayb.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan, aad ayay u mahadsanayn. Markana anigii idinkuba aan ku wada yaranasano codka baxsan ee Seena Bicige. Inaan idinka kala gooyo heeskaasi saxane, guud ahaan waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo. Intaynu mar kale kulmi doonno, waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
adna suga kunu shayi